μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στην προηγούμενη εκπομπή που μετεδόθη στη σειρά των εκπομπών ιστορικής μνήμης και χρέους και ελληνικού πολιτισμού είχα ενδιατρύψει στο φοβερό κεφάλαιο της σφαγής του Γκιόνελι της 12ης Ιουνίου 1958 όταν μενόμενοι όχλοι του Γκιόνελι δολοφόνησαν μαζικά κατά τον πλέον φοβερό κατά τον πλέον φρικώδη τρόπο 8 κοντεμενιώτες, τραυμάτισαν πολύ περισσότερους σε αριθμό, ενώ παράλληλα είχαν μία συνεργασία μαζί με τους Άγγλους, οι οποίοι άλλωστε τους είχαν παραδώσει ως πρόβατα επισφαγή τους Έλληνες εκείνους του κοντεμένου. Είχα υποσχεθεί ότι σήμερα θα συνεχίσω την αναφορά επί του θέματος με μια αναλυτική περιγραφή. Τα αναλυτικά γεγονότα αρείομαι από τον τρίτο τόμο του βιβλίου του Ομιλούντος «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες» εν είδη ιστορικού επιμέτρου. Θα αναφερθώ δε στην προανάκριση και στη δίκη του στιγερότερου μαζικού εγκλήματος, στους δικαστές, τους δικηγόρους, τους μάρτυρες, στις αναγνωρίσεις των δολοφόνων και στην τελική αθώωση των φωνιάδων του Γκιόνελι. Στη σφαγή του Γκιόνελι έκανα εκτενή αναφορά στο βιβλίο, στο δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ και παρέθεσα μάλιστα αριθμούς οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τους σφαγείς των κοντεμενιωτών. Σε μεταγενέστερη έρευνα εντόπισα και φωτογράφησα από τα αρχεία της αστυνομίας ακόμα και τους τίτλους ιδιοκτησίας των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν την φοβερή εκείνη η ημέρα έξω από το Γκιόνελι στο πεδίο σφαγής. Όπως προκύπτει, η μοτοσικλέτα A431 τύπου Άριελ υποδυνάμεως 3,50 με αριθμό μηχανής KL1965, αριθμό σκελετού AB2937, είχε εισαχθεί από την Αγγλία από τον έμπορο εισαγωγέα Σάβα Δημάδη στις 8 Ιουλίου 1950 στο λιμάνι της Αμοχώς του. Πρώτος αγοραστής ήταν ο Ανδρέας Νί Μιχαηλίδης από τον Νίκο Μαρθάσας. Δεύτερος αγοραστής ήταν ο Ομέρ Αχμέτ Ομέραγα από το Γκιόνελι, 28-8-55. Τρίτος αγοραστής ήταν ο Αλή Μουσταφά από το Γκιόνελι και αγόρασε την μοτοσικλέτα εκείνη στις 12-8-58. Η μοτοσικλέτα E790 τύπου AJS υποδυνάμεως 5 με αριθμό μηχανής 22-989 και αριθμό σκελετού 96-154 είχε εισαχθεί από τον έμπορο εισαγωγέα Ντικράν Ουζουνιάν από την Αγγλία στις 11-3-53 στο λιμάνι Αμοχώς του. Πρώτος αγοραστής ήταν ο Αρευσάπ Αρακελιάν με διεύθυνση Ιπποκράτους 54 στη Λευκοσία. Δεύτερος αγοραστής ο Ανδρέας Ιωάννου, οδός Αγίου Γεωργίου 24, Αγίος Δομέτιος. Τρίτος αγοραστής ο Χουσαμετίν Ομέρ από το Γκιόνελι που αγόρασε τη μοτοσυκλέτα 1η Δευτέρου 57. Τίτλος ιδιοκτησίας είναι διαγραμμένος στις 23 Ενδεκάτου 58 και υποδηλούται ότι το όχημα κατεστράφει. Κατέχω στο αρχείο μου αντίγραφα των επισήμων εγγράφων εισαγωγής και αγοραπολισίας, τα οποία μπορώ να επιδείξω σε οποιονδήποτε. Άλλωστε, αναφέρω σε φωτοτυπίες στον προαναφερθέντα τόμο ΕΟΚΑ στον τρίτον τόμο, αναφέρω φωτοτυπίες των αγοραπολισιών των οχημάτων που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι. Ο Χουσαμετίν Ομέρ, 27 χρόνων, προκύπτει από δημοσιεύματα των εφημερίδων Έθνος και Φιλελεύθερος της 9ης Ιουλίου 1958, ήταν αυτοκινητοδηγός και προσήχθη ενώπιον του ειδικού δικαστή Έλισον στις 8 Ιουλίου 1958 με την κατηγορία ότι στις 12 Ιουνίου 1958 εφώνευσαν με άλλους εκ προμελέτης 8 κοντεμενιώτες. Οι κατηγορούμενοι ήταν 13 Τούρκοι από το Κιόνελι. Αποκαλύπτω, αναφέρω τα ονόματά τους. Αχμέτ Γασάν, 28 χρόνων, πυροσβέστης στο στρατό. Ναΐμ Σαμί, 29 χρόνων, γυψοποιός εργάτης. Γιουξέλ Ολμάζ Αχμέτ, 26 χρόνων, αστυνομικός στο στρατό. Αχμέτ Χουσέιν, 19, ξυλουργός. Ασίμ Ι Ασμί Αχμέτ, 20 χρόνων, κρεοπόλης. Μουσταφά Ομέρ Ντιραλή ή Νεραλή, 22 χρόνων, μηχανικός. Βελί Τσαούς Κατρί, 19 χρόνων, μαθητής. Ιουσούφ Μεσβλίπ, 21 χρόνων, αστυνομικός επικουρικός. Οσγκάν Χουσέιν, 21 χρόνων, 22, βοσκός. Μουσταφά Μεχμέταλη, 32 χρόνων, αστυνομικός επικουρικός στην ΡΑΦ. Βελί Αυτζή Αχμέτ, 28 χρόνων, σιδηρουργός. Χουσαμετίν Ομέρ, 27 χρόνων, 28, αυτοκινητοδηγός. Ιουσούφ Οσμάν Τσοπάν, 22 χρόνων, βοσκός. Η προανάκριση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 15 Ιουλίου 1958 κατά την εφημερίδα Φιλελεύθερος της εποχής. Επισημαίνεται ότι ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας Άριελ A431 από 12-8-58 ήταν ο Αλή Μουσταφά από το Κιόνελι και ότι στους κατηγορουμένους συγκαταλέγεται ο Μουσταφά Μεχμέτ Αλή επικουρικός. Λόγω οχταήμερης αναστολής της έκδοσης των εφημερίδων, το θέμα δεν καλύφθηκε ειδησιογραφικά. Οι εφημερίδες δεν εκδίδονταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύλληψη και φυλάκιση του Διευθυντή της Ελευθερίας Γεωργίου Χατζηνικολάου. Η διαφορά στις ημερομηνίες, ειδικά για την ιδιοκτησία, είναι ευνόητη, δεδομένου ότι κάποιος είναι δυνατόν να κατέχει ένα όχημα, η δε κυριότητα να γραφτεί στα σχετικά έγγραφα του κράτους λίγον μετά ή αρκετά ακόμα μετά. Κατά συνέπεια, από τις ημερομηνίες μεταβιβάσεως των οχημάτων είναι δυνατόν να φανερωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την μοτόρα και εν συνεχεία οι εγκληματίες που τις χρησιμοποίησαν και έγιναν ιδιοκτήτες τους, είτε προηγουμένως είτε μετά. Υπενθυμίζω ότι αυτή την εκπομπή την κάνω μετά από την πρόκληση του Ραούφ Τενκτάς, ο οποίος κάλεσε ακόμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Τάσο Παπαδόπουλο να γυρίσει στο παρελθόν και να ενθυμηθεί τα εγκλήματα τα οποία έγιναν στο νησί στα περασμένα χρόνια, στο παρελθόν. Ανταποκρινόμενος στην πρόκληση εκείνη, απαντώ στον Ραούφ Τενκτάς. Ιδού διατί αναφέρομαι σήμερα και στα ονόματα και στα μέσα και στους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν για την φοβερή σφαγή του Κιόνελι της 12ης Ιουνίου 1958. Εδώ όμως ας κάνουμε ένα διάλειμμα.
Βγάζουν φτερά και πέτουνται πουλιά και γελαϊτάνε και ποιος ο λόγος ο κρυφός της λευτεριάς ο λόγος αν της φτερά βγάζει σπαθιά και σκίζει τους
το ραδιοθάλαμο του λόγου, κυρίες και κύριοι, απαντώ στην πρόκληση του Ραούφ Ντεκτάς, ο οποίος κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατ' επέκταση όλους μας να θυμηθούμε το παρελθόν, υπονοώντας ότι ενεχόμεθα σε εγκλήματα τα οποία έγιναν εις βάρος Τουρκοκυπρίων. Στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής είχα αποκαλύψει τα ονόματα ανθρώπων και ονελιτών Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο για τον φόνο για τη σφαγή των Κοντεμενιωτών στις 12 Ιουνίου 1956. Επίσης είχα αποκαλύψει τους αριθμούς των οχημάτων που χρησιμοποίησαν τρέχοντας να σκοτώσουν τους Κοντεμενιώτες, τους 8 Κοντεμενιώτες, και να τραυματίσουν πολύ περισσότερους σε αριθμό. Προχωρώ στη δικαστική ανάκριση. Η ανάκριση της υπόθεσης των 13 Τούρκων άρχισε ενώπιον του ειδικού δικαστή Μόργαν, Άγγλου δικαστή, στις 23 Ιουλίου 1958, ένα μήνα δηλαδή μετά το φοβερό μακελιό του Κιόνελη. Οι Τούρκοι κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν στις 12 Ιουνίου 1958 τους Κοντεμενιώτες Ευρυπίδη Κυριάκου, Χαράλαμπο Σταύρου, Ιωάννη Σταύρου, Κώστα Μουρρή, Πέτρο Σταύρου, Σωτήρη Λοΐζο, Γεώργιο Σταύρου, Αντώνη και Χριστόδουλο Σταύρου. Για το στέμμα, δηλαδή για τις αρχές, τις αγγλικές αρχές της εποχής, εμφανίστηκε σαν δημόσιος κατήγορος ο αστυνομικός Σίμψον. Για την υπεράσπιση εμφανίστηκαν ο Ραούφ Ντεκτάζ, ο Οσμάν Ορέκ, ο Ουμίτ Σουλεϊμάν, ο Αχμέτη Ζετ και ο Αλί Ντανά. Το στέμμα, οι Άγγλοι δηλαδή, απέσυρε την κατηγορία εναντίον του Γιουζέλ Ολμάζ. Ο Σίμψον εξέθεσε τα γεγονότα λέγοντας ότι 30 περίπου κοντεμενιώτες συνελήφθηκαν σε δύο αυτοκίνητα φέροντες διάφορα επιθετικά όπλα κοντά στη Σκυλούρα. Ο κατήγορος πληροφόρησε ότι οι συλληφθέντες αφοπλίστηκαν και οδηγήθηκαν έξω από το Κιόνελι από τα χωράφια. 100 ιάρδες βόρεια του Κιόνελι διατάχθηκαν να πάει στο χωριό τους Πεζή. Ενώ βάδιζαν προς το χωριό Γερόλακος, που βρίσκεται 6 μίλια δυτικότερα, πέρασαν κοντά από χωράφια με κριθάρι έκτασης 54 σκαλών. Κατά κάποιο τρόπο το κριθάρι πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο Σίμψον. Οπότε μεγάλος αριθμός Τούρκων ξεχύθηκε από το Κιόνελι. Μερικοί ήταν πεζοί, άλλοι επέβαιναν ποδηλάτων και μοτοσυκλετών. Ήσαν διοπλισμένοι με ράβδους, ρόπαλα, πιστόλια, μαχαίρια και άλλα επιθετικά όπλα. Κάποιοι όρμησαν προς τη φωτιά και άλλοι κατά των Ελλήνων. Κατά τον ίδιο, αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν να χτυπηθούν θανάσιμα 8 από τους Έλληνες. 6 πέθαναν από εγκεφαλικά κατάγματα και άλλοι 2 από αιμορραγίες. 7 άλλοι τραυματίστηκαν. Από αυτούς 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Ο Σίμψον πρόσθεσε ότι αδυνατεί να αποδείξει ποιος σκότωσε ποιον, αλλά ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αναγνωρίστηκαν. Άλλοι θεάθηκαν να πυροβολούν και άλλοι να επιτίθενται κατά προσώπων που αργότερα βρεθήκαν νεκρά. Ο κατήγορος είπε ότι στηρίζεται στη βάση ότι όλοι είχαν κοινό σκοπό. Ακολούθησαν 3 τυπικές μαρτυρίες. Του υπαλλήλου του κτηματολογίου Γαβριήλ Λουκαΐδη, που κατέθεσε σχέδιο της σκηνής του εγκλήματος, του αστυνομικού επιθεωρητή Sharp, που τον συνόδευε, και του αστυνομικού φωτογράφου Halton, που παρουσίασε μια φωτογραφία των 8 πτωμάτων. Ο δικηγόρος υπεράσπισης των κατηγορουμένων Ραούφ Ντεκτάζ υπέβαλε ένσταση εναντίον της σύμπτυξης των 8 κατηγοριών φόνων σε μια για κάθε κατηγορούμενο χωρίς προηγούμενη αίτηση εκ μέρους του στέμματος, και υποστήριξε ότι έπρεπε να υποβληθούν 8 χωριστές κατηγορίες και να γίνουν χωριστές προανακρίσεις για κάθε κατηγορία. Το δικαστήριο συμφώνησε με τον Ντεκτάζ. Εδώ έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Σε αυτό το σημείο δεν είναι άσκοπο να υπογραμμιστούν τα ακόλουθα. Ο Σίμψον είπε ότι οι Άγγλοι συνέλαβαν τους κοντεμενιώτες γιατί στο λεωφορείο τους υπήρχαν διάφορα επιθετικά όπλα, κατηγορώντας ουσιαστικά τα θύματα ότι έφεραν όπλα. Ο ίδιος δεν επεξηγεί γιατί δεν συνελήφθησαν και όλοι οι κιονελίτες, παρόλο ότι ομολόγησε ότι εκτός από ράβδους, ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα επιθετικά όπλα κρατούσαν και πιστόλια. Το γράφω με λεπτομέρειες στη σελίδα 549 του έργου μου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες», τόμος 3. Οι παρατηρήσεις συνεχίζονται. Ο Σίμψον εμφανίστηκε και στη δίκη για το θάνατο του Σπύρου Χατζηγιακουμή από βασανιστήρια και αρνήθηκε να δώσει την ιατρική γνωμάτευση για το θάνατο στο δικαστήριο, όπως ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης. Αναφέρομαι λεπτομερώς στο δεύτερον τόμο της ΕΟΚΑ στη σελίδα 69. Ο Σίμψον αναφέρεται για τον Σίμψον, γίνεται ειδική αναφορά στο χρονικό του αγώνα στη ΕΟΚΑ 55-59 του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, σελίδα 103. Ο Σίμψον στάληκε από την Αγγλία στην Κύπρο και εκτελούσε χρέη νομικού συμβούλου του αρχαιαστυνόμου. Αποφάσιζε για τις υποθέσεις που παρουσιάζοντας στο ειδικό δικαστήριο και εμφανιζόταν πολυμαθής και έξυπνος σε εισαγωγικά, και διετέλεσε νομικός σύμβουλος του υπευθύνου της Scotland Yard. Εδώ εγείρεται το ερώτημα. Εφόσον ο Σίμψον δεν ήταν βλάκας, αλλά πολυμαθής, έξυπνος και νομικός σύμβολος του διευθυντή της Scotland Yard. Πώς παρουσίασε μια υπόθεση με τρόπο που να καταρρεύσει την πρώτη ένσταση λόγω κακής διατύπωσης της όλης κατηγορίας? Και μήπως τούτο δεν αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα για την κύρια ενοχή Άγγλων αξιωματικών στη σφαγή του Κιόνελι? Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή ανέφερα τον υπεύθυνο σταθμάρχη Άγγλο του αστυνομικού σταθμού Γερολάκου, ονομαστικά τον αρχηγό του επικουρικού σώματος τον Τσάσλερ και τον Μπέρτς, τον φοβερό αρχηγό του Special Branch Λευκοσίας που έδρευε στο Σαράγιο και ήταν ο αρχιβασανιστής μαζί με τους Λίντς, Βίλαρτ, Σουλεϊμάν, Αχμέτ, Ροβέρτον και Καστορίν. Συνεχίζω όμως επί του θέματος. Η νέα δικαστική ανάκριση άρχισε στις 25 Ιουλίου το 1958, πάλι ενώπιον του Άγγλου δικαστή Μόργαν. Εκτός από τον Σίμψον, που επανέλαβε όσα είπε την πρώτη φορά, κατέθεσαν 10 μάρτυρες. Ο βοηθός επιθεωρητής Ρέινολτς αναφέρθηκε στη σκηνή της σφαγής που επισκέφθηκε το απόγευμα και στην αναγνώριση των πτωμάτων. Ο Ανδρέας Γεωργίου, αυτόπτης μάρτυρας, μέλος της τραγικής συντροφιάς των Κοντεμενιωτών, κατέθεσε ότι μόλις οι Βρετανοί στρατιώτες αποχώρησαν, άκουσε πυροβολισμούς και είδε μοτοσυκλετιστές στο δρόμο. Είδε κάποιον να μαχαιρώνει έναν από τους συντρόφους του, χωρίς να μπορέσει να δει ποιο ήταν το θύμα. Αργότερα αντιλήφθηκε ότι ήταν ο Κώστας Μουρρής. Ο Γεωργίου είπε, εισαγωγικά, «Τούρκος με στολή αστυνομικού μας φώναξε να παραδοθούμε. Μαζί του ήταν άλλοι τρεις. 7 από μας σηκώσαμε τα χέρια. Αλλά όταν κάποιος απείλησε να μας σκοτώσει, έτρεξα μακριά». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο μάρτυρας υπέδειξε έναν από τους κατηγορουμένους, τον Αχμέτ Χουσέιν, ως ένα από εκείνους που τους κάλεσαν να παραδοθούν. Κρατούσε ρόπαλο και μαχαίρι. Ο Γεωργίου, αντεξεταζόμενος, είπε ότι είδε το Χαράλαμπο Σταύρου να παλεύει με έναν Τούρκο. Ο Χρήστος Αγαθοκλέους, 16 χρόνων, κατάθεσε ότι μόλις έφυγαν οι Βρετανοί στρατιώτες που τους οδήγησαν έξω από το Κιόνελι, είδε 4 πρόσωπα σε 2 μοτοσυκλέτες να εξορμούν από το Κιόνελι. Κατέβηκαν από τις μοτοσυκλέτες, μας έκοψαν τον δρόμο και ένας άρχισε να μας πυροβολεί από πολύ κοντά. Τότε έτρεξαν πάρα πολλοί οπλισμένοι με μαχαίρια και ρόπαλα. Όλοι μας επετέθηκαν. Ένας επιτέθηκε κατά του Χριστόδουλου Σταύρου και τον τραυμάτισε σοβαρά. Είδα κι άλλους να χτυπούν χωριανούς μου, αλλά δεν μπορώ να πω ποιοι ακριβώς ήταν. Τα γεγονότα τα καλύπτω στον δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ, σελίδα 112. Εδώ ας κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα.
Εκεί που πάει να ασκήσει τη Ρώμια σύνη με την Κρέας. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κόκκαλο με το λουρί στο σβέρκο. Τη Ρώμια σύνη μη την κλαις. Νότι παιδιέτε, νότι παιδιέτε, νότι, νότι παιδιέτε. Μα τι πετυχαίτα από ξαρχής κι άντρυγε δίκαι θεργεύει. Μα τι πετυχαίτα από ξαρχής κι άντρυγε δίκαι θεργεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέται.
το ραδιοθάλαμο του λόγου. Συνεχίζουμε την αναφορά στο έγκλημα του Κιόνελη, στη σφαγή του Κιόνελη. Στις 12 Ιουνίου 1958 οι Άγγλοι παρέδωσαν στους Κιονελίτες Τουρκοκυπρίους 30 κοντεμενιώτες, Έλληνες κοντεμενιώτες. Τους 8 τους έσφαξαν στο πεδίο σφαγής έξω από το Κιόνελη. Πολλούς άλλους τραυμάτισαν. Κάποιοι που επέζησαν έδωσαν τις δικές τους μαρτυρίες. Ο Χρήστο Τσίκος, στη δικαστική ανάκριση της 31ης Ιουλίου 1958, υπάλληλος από τον κοντεμένο, έκανε κατάθεση, προέβησε κατάθεση, ήταν μάρτυρας. Ο Τσίκος κατόρθωσε να διαφύγει από τους σφαγείς και είχε δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Στο ειδικό δικαστήριο ο μάρτυρας είπε τα ακόλουθα. Στις 12 Ιουνίου και ώρα 4:30 μετά μεσημβρία, στρατιώτες συνέλαβαν εμένα και άλλους συγχωριανούς μου ενώ πηγαίναμε σε γειτονικό χωριό. Οι στρατιώτες μας οδήγησαν μέσα από τα χωράφια και μας άφησαν έξω από το Κιόνελι για να επιστρέψουμε πεζοί στο χωριό μας. Ενώ προχωρούσαμε προς την κατεύθυνση του Γερολάκου, αντιληφθήκαμε να έρχονται δυο μοτοσυκλέτες, η μια μάρκας Μάτσουλες E790 και η άλλη Άριελ A431. Ο οδηγός της E790 μοτοσυκλέτας πυροβόλησε κατά του Ανδρέα Χριστοφόρου. Εγώ εκείνες τις στιγμές βρισκόμουν σε απόσταση 10 ιαρδών. Δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω μεταξύ των κατηγορουμένων. Τον είδα μόνο 2 λεπτά που πυροβολούσε και άρχισε να τρέχω με 3 άλλους συγχωριανούς μου. Όταν προχωρήσαμε λίγο, είδα Τούρκους να χτυπούν τους χωριανούς μου. Από μας τους 4 που τρέχαμε, οι 3 πληγώθηκαν από τους Τούρκους διώκτες μας που κρατούσαν μεγάλα ξύλα, περίστροφα, μαχαίρια κλπ. Όταν προχώρησα λίγο, είδα Τούρκους να επιτίθενται εναντίον του Χαράλαμπου Σταύρου. Αναγνωρίζω έναν από τους κατηγορουμένους, το Χουσαμετίν Ομέρ. Αυτός χτυπούσε το Χαράλαμπο Σταύρου με ένα κομμάτι ξύλο αλίπητα πάνω στην κεφαλή και γενικά σε όλα τα μέρη του σώματος. Επίσης αναγνωρίζω τον Αχμέτ Χασάν που τον είδα να χτυπά τον Χριστόφορο Θωμά με ξύλο πολλές φορές και σε όλα τα μέρη του σώματος. Εκείνη την ώρα αντιλήφθηκα ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο σε ανώμαλο δρόμο. Τότε εγώ με εκείνους που έμεινα ζωντανοί τρέξαμε προς την κατεύθυνση εκείνη. Δεν προλάβαμε όμως να προχωρήσουμε λίγα βήματα και είδαμε το πτώμα του Κώστα Μουρρή με κομμένο το κεφάλι και 4 μαχαιριές στη ράχη. Το τεθωρακισμένο αυτοκίνητο μας μετέφερε στον αστυνομικό σταθμό της Λευκοσίας και την επομένη στις 10 το πρωί μας πήραν στο δημοτικό σχολείο του Κιόνελη όπου είχαν συλληφθεί πολλοί Τούρκοι. Από τους συλληφθέντες εγώ αναγνώρισα αυτούς που υπέδειξα και σήμερα στο δικαστήριο. Οι ίδιοι βρίσκονταν και την προηγούμενη μέρα στο αυτοκίνητο που μας έφερε στη Λευκοσία. Αυτή είναι η κατάθεση ή μέρος της κατάθεσης του Τσίκου όπως ακριβώς ελέγχθη και είναι υπογεγραμμένη από τον Παναγιώτη Αριστοκλέους, ο οποίος ήταν επιθεωρητής της αστυνομίας στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, όπου λήφθηκαν οι καταθέσεις. Υπάρχει όμως η μαρτυρία και του Χρήστου Κυριάκου. Ο μάρτυρας, ράπτης από τον κοντεμένο, αναφέρθηκε στη σύλληψη και τη μεταφορά των θυμάτων στον τόπο της σφαγής και συνέχισε. Ενώ έτρεχα, είδα τον Χουσαμετίν Ομέρ, τον υπέδειξε εκεί στο δικαστήριο, να χτυπά με ρόπαλο και μαχαίρι τον Σωτήρη Λοΐζου. Είδα επίσης τον Βελή Αχμέτ να χτυπά τον Χριστόφορο Θωμά με ρόπαλο. Όταν με είδαν άφησαν τους δύο πρώτους και τρέξαν κατά πάνω μου. Τότε εγώ είπα στον πρώτο, «Τι σας έκαναμε ρε και θέλετε να μας σκοτώσετε?» Εκείνος απάντησε, «Θα σας σκοτώσουμε νούλους δαχαμέ». Εγώ πάλι του είπα, «Καλά σιωρ, γιατί θέλετε να μας σκοτώσετε? Τα παιδιά μας είναι να μείνουν ορφανά». Ο Τούρκος είπε τότε, «Έτον», και άρχισε να σφυρά. Εγώ βρήκα την ευκαιρία και έτρεξα προς το τεθωρακισμένο αυτοκίνητο. Καθοδόν είδα το χωριανό μου Κώσταν Μουρρή σφαγμένο και με την κεφαλή κομμένη. Το κείμενο που διάβασα από τον τρίτον τόμο της ΕΟΚΑ είναι ακριβώς όπως σύμφωνο με την κατάθεση και έχω αντίγραφα πιστά των καταθέσεων όλων των μαρτύρων της φοβερής εκείνης υπόθεσης. Υπάρχει και η μαρτυρία του οικοδόμου Γιάννη Πιερή από τον Κοντεμένο. Είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Πιερή: «Αντιληφθήκαμε δυο μοτοσυκλετιστές να κατεβαίνουν από τις μοτοσυκλέτες τους και να μας πυροβολούν. Βρίσκονταν μισή σκάλα μακριά από μένα. Αναγνωρίζω έναν από τους κατηγορουμένους, τον Μουσταφά Μεχμέτ Αλή, ως ένα από τους μοτοσυκλετιστές. Αυτός κρατούσε μικρό περίστροφο και ενώ πυροβολούσε είχε στηριγμένο το περίστροφο στο βραχίωνα του αριστερού χεριού του και πυροβολούσε με το δεξιό χέρι. Τρέχοντας φτάσαμε σε ένα ύψωμα όπου είδαμε 5-6 χωριανούς και 4 Τούρκους που κρατούσαν ξύλα, ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα. Αυτοί μας είπαν να ανεβάσουμε τα χέρια ψηλά και θα μας σκότωναν επί τόπου. Αυτός που μας είπε έτσι είναι ο Ιουσούφ Οσμάν», έδειξε ο Γιάννης Πιερή το Ιουσούφ Οσμάν στο δικαστήριο. Ο Ιουσούφ Οσμάν ήταν μέσα στο εδόλιο των κατηγορουμένων. Και συνεχίζει: «Εγώ άρχισα να τρέχω. Ο Αχμέτ Χουσέιν έδειξε ο Γιάννης Πιερή τον κατηγορούμενο που ήταν στο εδόλιο. Που κρατούσε ρόπαλο, με εκτύπησε στον αυχένα. Εγώ όμως δεν έχασα τις αισθήσεις μου, αλλά συνέχισα να τρέχω προς ένα τεθωρακισμένο που αντιλήφθηκα». Εννοείται τεθωρακισμένο με Άγγλους. «Καθοδόν είδα τον Κώστα Μουρή σφαγμένο. Στο σχολείο του Κιόνελη, όπου είχαμε οδηγηθεί, την επόμενη μέρα αναγνώρισα τους δυο που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης αναγνώρισα τον Μουσταφά Μεχμέτ Αλή, που πυροβόλησε εναντίον του Χρυσοστόμου Κωνσταντίνου πάνω στο ύψωμα». Στη δικαστική ανάκριση της 5ης Αυγούστου 1958, ο Σωτήρης Σάβα, έχω την κατάθεσή του που εδόθηκε στην αστυνομία και την περιγράφω και την αναδημοσιεύω στη σελίδα 117 και εξής του δεύτερου τόμου της ΕΟΚΑ. Ο Σωτήρης Σάβα λοιπόν, υδραυλικός από τον Κοντεμένο, περιέγραψε τη σύλληψη των κοντεμενιωτών και αναφέρθηκε σε όσα διαδραματίστηκαν στη σκηνή του μαζικού εγκλήματος. «Ενώ προχωρούσαμε προς τον Γερόλακο», είπε ο μάρτυρας, «αντιληφθήκαμε δυο μοτοσυκλετιστές που αφού μας πλησίασαν άρχισαν να πυροβολύνουν αντίον του Ανδρέα Χριστοφόρου. Αρχίσαμε να τρέχουμε και να σωθούμε. Οι Τούρκοι όμως ήταν πολλοί και μας περικύκλωσαν. Εγώ προσπάθησα να διαφύγω, αλλά κάποιος με εμπόδισε λέγοντας: θα σας αφήσουμε όλες επί τόπου. Δεν είμαι βέβαιος αν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί την ίδια στιγμή γύρισα πίσω και άρχισα να τρέχω. Τότε είδα τον Τάκη Τσίκο και τον Γιώργο Σταύρου πάνω σε ένα λόφο να μου σφυρούν. Αυτοί είδαν έναν τεθωρακισμένο αυτοκίνητο που εγώ δεν μπόρεσα να διακρίνω από το μέρος που βρισκόμουν. Εγώ και ο Ιωάννης Πιερή και άλλοι συγχωριανοί μου αρχίσαμε να τρέχουμε προς το τεθωρακισμένο. Ενώ τρέχαμε, ο Πιερή χτυπήθηκε με ξύλο από Τούρκο. Αυτός έχασε προς στιγμή την ισορροπία του και έπεσε κάτω, γρήγορα όμως σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει μαζί μας. Το ίδιο και ο Ανδρέας Χριστοφόρου και ο Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, που ήταν επίσης πληγωμένοι. Ο μάρτυρας υπέδειξε στο δικαστήριο 4 από τους κρατούμενους: τον Αχμέτ Χουσέιν, τον Μουσταφά Μεχμέτ Αλή, τον Οσμάν Χουσέιν και τον Χουσαμετή Ομέρ. Για τους δύο πρώτους είπε ότι δεν τους είδε να χτυπούν οποιονδήποτε, αλλά ο δεύτερος κρατούσε μαχαίρι και ένα ξύλο. Για τον Οσμάν Χουσέιν είπε ότι ήταν μεταξύ εκείνων που επιτέθηκαν και χτυπούσαν τους Έλληνες, ενώ τον Χουσαμετή τον είδε να πυροβολεί εναντίον του Ανδρέα Χριστοφόρου και του Χρυσοστόμου Κωνσταντίνου. Ο Σωτήρης Σάβα πρόσθεσε ότι τους πήρα στον αστυνομικό σταθμό Λευκοσίας και την επομένη στις 11 πρωί τους μετέφεραν στο Κιόνελι για αναγνώριση των διοκτών τους. «Αναγνώρισα 5, είπε ο Σάβα. Οι 3 ήταν έξω στην αυλή του σχολείου. Ο Αχμέτ Χουσέιν, ο Μουσταφά Μεχμέτ και άλλος ένας που δεν βρίσκεται με τους κατηγορουμένους. Οι άλλοι 2 που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο είναι ο Οσμάν Χουσέιν και ο Χουσαμετή Ομέρ». Ο μάρτυρας Ανδρέας Σάβα από τον Κοντεμένο, αυτοκινητοδηγός, είπε: «Ενώ προχωρούσαμε μέσα από τα χωράφια, είδα ένα μοτοσυκλετιστή να μας πλησιάζει και να πυροβολεί τον Ανδρέα Χριστοφόρου. Ο συνεπιβάτης του, κρατώντας πάλα, όρμησε εναντίον μου και με χτύπησε στο δεξί χέρι και μετά στο κεφάλι. νόμισε ότι πέθανα και μ' άφησε και έφυγε. Δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί οι επιτεθέντες εναντίον μας ήταν τουλάχιστον 200. Επίσης δεν μπορώ να αναγνωρίσω εκείνον που χτυπούσε τον Ανδρέα Χριστοφόρου, γιατί βρισκόταν μια σκάλα μακριά από μένα. Σηκώθηκα, σφόγγισα τα αίματα και προχώρησα. Σε μικρή απόσταση είδα τον Πέτρο Σταύρου χτυπημένο. Τον πήρα πάνω μου και τον μετέφερα περίπου μια σκάλα. Αλλά στο μεταξύ πέθανε. Δεν άντεξα περισσότερο και έπεσα λιπόθυμος κοντά του. Με μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου έμεινα 17 μέρες. Ο Βρετανός υπολοχαγός Charles Peter Bearing κατέθεσε. Έφθασα σε σημείο 400 ιάρδες βόρεια του Κιόνελι, είπε ο Charles Peter Bearing. Εκεί υπήρχαν 10 στρατιώτες του τάγματος Γρεναδιέρων. Είδα τον Λοχίαν Τζιλ και 30 Έλληνες Κυπρίους. Διέταξα τους Γρεναδιέρους να συνοδεύσουν τους Έλληνες μέσα από τους αγρούς. Τους συνόδευσαν 300 μέτρα και τους άφησαν να προχωρήσουν μόνοι. Αυτοί μόλις έφτασαν σε ένα λόφο άρχισαν να τρέχουν. Μετά από 3 με 5 δευτερόλεπτα ο λόφος πήρε φωτιά. Τότε είδα 30 έως 50 πρόσωπα να ορμούν από το Κιόνελι. Όλοι ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα και μαχαίρια. Διέταξα τους Γρεναδιέρους να τους ανακόψουν. Εγώ προχώρησα προς την πυρκαγιά και είδα μια μοτοσικλέτα με 2 πρόσωπα να κατευθύνεται προς τη διεύθυνσή μου. Ο επιβάτης όταν με είδε έριψε κάτι. Προχώρησα, τους έφτασα και τους συνέλαβα. Μετά βρήκα έναν τραυματία. Είδα επίσης ένα πρόσωπο με υψωμένα τα χέρια και άλλο που κρατούσε το ματωμένο πλευρό του. Τον συνέλαβα. Ακολούθως συνέλαβα και άλλα πρόσωπα. Μεταξύ των μαρτύρων της 6ης Αυγούστου 1958 ήταν και ο Μουσταφά Μεχμέτ του τμήματος εγγραφής οχημάτων, που κατέθεσε ότι η μοτοσικλέτα A431 ανήκε στον Ομέρ, που δεν βρισκόταν μεταξύ των κατηγορουμένων, και η μοτοσικλέτα E790 του κατηγορουμένου Χουσαμετή Ομέρ. Ο ανθυπολοχαγός Ρίτσαρντ Κόργραν του τάγματος Γρεναδιέρων κατέθεσε. Στις 12 Ιουνίου 1958 στις 4:30 το απόγευμα συνόδεψα μαζί με 8 άλλους που είχα υπό τον έλεγχό μου, 30 περίπου Έλληνες, μέσα από τους αγρούς προς την βορειοδυτική κατεύθυνση του Κιόνελι. Αφού τους συνοδεύσαμε έως 300 ιάρδες, τους αφήσαμε να συνεχίσουν τον δρόμο μόνοι τους για να επιστρέψουν στο χωριό τους. Ενώ επιστρέφαμε από τον κύριο δρόμο προς το Κιόνελι, προσέξαμε φωτιά σε ένα χωράφι. Τότε εγώ προχώρησα προς το χωριό για να πάμε από ένα ανώμαλο δρόμο προς τη φωτιά. Ενώ προχωρούσαμε, είδα 100 με 150 Τούρκους, από τους οποίους οι 30 ήταν οπλισμένοι, να εξέρχονται από το χωριό. Εγώ δεν έδρασα αμέσως, αλλά διέταξα 4 από τους άντρες μου να τους ανακόψουν και με τη βοήθεια των άλλων προχωρήσαμε προς τη φωτιά και την σβήσαμε. Όταν επέστρεψα στο μέρος όπου άφησα τους 4 πρώτους, είδα ότι οι άντρες του Μπέαρινγκ συνέλαβαν 22 από τα πιο πάνω πρόσωπα. Η υπόθεση παραπέφθηκε σε δίκη με κατηγορουμένους τους Βελί Τεσχέρ Καρδί, Μουσταφά Μεχμεταλή, Βελί Αχμέτ Αυτζή, Χουσαμέ Τίνομερ, Γιουσούφ Οσμάν Τζοβάν, Αχμέτ Χασάν, Αχμέτ Χουσεΐν, Ασμί Αχμέτ, Μουσταφά Ομέρ Ντεραλή. Εδώ κάνουμε ένα διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου απαντώ στην πρόκληση του Ραούπ Ντεκτάς, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλους εμάς τους Έλληνες να θυμηθούμε το παρελθόν. Του θυμίζω λοιπόν την δίκη για τη σφαγή του Κιόνελη. Στις 22 Αυγούστου 1958 άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ειδικού δικαστή Μπόιλ με αστυνομικό εισαγγελέα τον Σίμψον και δικηγόρους υπεράσπισης τους ίδιους. Δικηγόρος του στέμματος ο Μπάλλαρτ. Στη συνεδρία ο Ραούπ Ντεκτάς ήγηρε ένσταση, όπως και στην προανάκριση, εναντίον της διατύπωσης της κατηγορίας με έναν κατηγορητήριο για το φόνο 5 προσώπων ταυτόχρονα. Ο Ντεκτάς εισηγήθηκε χωριστή κατηγορία για κάθε φόνο. Το στέμμα δια του Μπάλλαρτ, δηλαδή η Αγγλία, υποστήριξε την αρχική θέση της κατηγορίας. Στις 23 Αυγούστου, ο Μπόιλ αποδέχτηκε την εισήγηση του Ντεκτάς, όπως έκανε και ο Μόργαν, ο άλλος δικαστής, στη δικαστική ανάκριση. Και τη δευτέρα μέρα της δίκης, ο Μπάλλαρτ αναφέρθηκε στην εξέλιξη της προανάκρισης, στη μείωση των κατηγορουμένων από 13 σε 9 και ταυτόχρονα, εισαγωγικά, λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας, κλείνοντας εισαγωγικά, στον περιορισμό των φόνων από 8 σε 5. Ο Μπάλλαρτ είχε πει τα ακόλουθα. Αν προσήπτε το χωριστή κατηγορία εναντίον καθενός από τους κατηγορουμένους ότι εφώνευσαν 5 Έλληνες Κυπρίους, τότε η υπόθεση θα γινόταν σοβαρή και θα είχαμε συνολικά 45 φόνους. Γι' αυτό τον λόγο οι 9 κατηγορούμενοι θα δικαστούν πρώτα για τον φόνο ενός Έλληνα, του Κώστα Νικολάου Μουρρή. Είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτόν από κάθε άνθρωπο με κοινή λογική ποια ήταν η παγίδα του Μπάλλαρτ και πού απέβλεπε ο Ντεκτάς όταν έκανε τις δικές του προτάσεις που γίνονταν δεκτές και από τον δικαστή Μόργαν της προανάκρισης και εν συνεχεία από τον δικαστή ο οποίος διαδέχθηκε τον πρώτο. Στη δίκη που συνεχίστηκε προσήλθαν οι μάρτυρες όπως και στην προανάκριση και επανέλαβαν τις μαρτυρίες αντεξεταζόμενοι από τον Ντεκτάς. Η κατηγορία αφορούσε τον Κώστα Μουρρή και τη σφαγή του. Οι μάρτυρες υπέδειξαν τους κατηγορουμένους. Ένας από τους μάρτυρες, ο Πέτρος Ιωάννου από τον Κοντεμένο, κατέθεσε ότι ενώ οι Άγγλοι μετέφεραν τους Κοντεμενιέδους από το Κιόνελι, είδε πλήθος Τούρκων να βγαίνουν από τα σπίτια τους, πράγμα ασυνήθιστο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τούρκος μοτοσυκλετιστής προηγείτο του αυτοκινήτου των 30 κοντεμένιωτων πέρασε από το Κιόνελι και φώναζε στα τουρκικά. Εδώ η μαρτυρία αυτή ουσιαστικά αποκρούει οριστικά και τελεσίδικα των ισχυρισμών ότι οι Τούρκοι του Κιόνελι όρμησαν και έσφαξαν τους κοντεμενιώτες επειδή υπέθεσαν ότι έβαλα φωτιά στα σπερμένα. Εδώ, από την μαρτυρία και την παραδοχή, αποδεικνύεται ότι οι Τούρκοι δολοφόνοι ή οι πρωτοπόροι των δολοφόνων προηγούνταν του αυτοκινήτου των κοντεμενιωτών, ενώ οι κοντεμενιώτες οδηγούνταν στον τόπο της σφαγής, πολύ πριν ξεσπάσει η φωτιά. Άσε τώρα που τη φωτιά υποστηρίζουν ότι την έβαλαν οι Εγγλέζοι για να δικαιολογήσουν τα πράγματα. Ο μάρτυρας Σωτήρης Σταύρου περιέγραψε τα δραματικά γεγονότα στον τόπο της σφαγής και κατέθεσε ότι ένας από τους σφαγείς είχε ήδη απαλλαγεί κατά την προανάκριση. Ο μάρτυρας αναγνώρισε κατηγορουμένους. Ο ίδιος είπε ότι οι επιζήσαντες κοντεμενιώτες έτρεξαν στο αγγλικό τεθωρακισμένο όπου συνάντησαν τον Λοχίαν Γκίλ που τους οδήγησε στο Κιόνελι και πρόσθεσε ότι ο Γκίλ τράβηξε το όπλο του εναντίον τους και τους διέταξε να σιωπήσουν όταν του ανέφεραν ότι στα χωράφια υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Κατά την αντεξέταση του Σταύρου, τόσο ο Ντεκτάς όσο και ο Μπάλλαρτ προσπάθησαν να κλονίσουν τη μαρτυρία με δικολαβισμούς. Για πρώτη φορά παρατηρείται τόσο φανερή συνέργεια του δικηγόρου υπεράσπισης με τον πολιτικό, με τον εισαγγελέα της κατηγορίας. Στις 29 Αυγούστου 58, 7η μέρα της δίκης, αγόρευσε ο Ντεκτάς, προτείνοντας και το επιχείρημα ότι οι κιονελίτες έτρεξαν κρατώντας ράβδους για να σβήσουν τη φωτιά και όχι για να σκοτώσουν τους κοντεπενιώτες, αλλά να τους συλλάβουν, και ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε μαρτυρία που να συνδέει τους κατηγορουμένους με τον Μουρρή. Ο Ντεκτάς ζήτησε η απαλλαγή των 9 λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας. Ο δικηγόρος του στέμματος Μπάλαρτ απάντησε ότι αν σκοπός των κιονελιτών ήταν να συλλάβουν τους Έλληνες, θα ήταν εύκολο να το πράξουν χωρίς να τους σκοτώσουν ή να τους τραυματίσουν. Την 1η Σεπτεμβρίου ο Μπόιλ αποδέχτηκε την εισήγηση του Ντεκτάς και απάλλαξε τους κατηγορουμένους για τη σφαγή του Μουρρή, ενώ αφέθηκε σε εκκρεμότητα η υπόθεση για το φόνο 4 άλλων κοντεπενιωτών, μέχρι ότου το στέμμα αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι. Εδώ είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις. Οι ακόλουθες. Οι αυτόπτες μάρτυρες της σφαγής και τα θύματα της δολοφονικής επίθεσης αναγνώρισαν ενεχομένως τα στιερά εγκλήματα και με τις μαρτυρίες τους υπέδειξαν κατηγορουμένους που κατήχαν όπλα και άλλα φωνικά όργανα. Παρά τα αυτά, οι κατηγορηθέντες αθωώθηκαν. Παρόλο ότι ειδικός νόμος προνοούσε καταδίκη σε θάνατο, ακόμα και για απλή μεταφορά όπλου. Υπενθυμίζεται ότι ο Ευαγόρας Παλικαρίδης είχε καταδικαστεί σε θάνατο στις 25 Φεβρουαρίου 1957 και εκτελέστηκε στην Αχώνη στις 13 Μαρτίου 1957 γιατί συνελήφθη κοντά σε γαϊδούρι που απάνω του ήταν δεμένο από συναρμολογημένο προπολιβό Λομπρέν. Μάρτυρες αναγνώρισαν και κατονόμασαν επιδρομής που τους είδαν να χτυπούν αλίπητα Έλληνες που κατακρεουργήθηκαν. Και όμως οι καταγγελθέντες δεν κρατήθηκαν ούτε σαν ύποπτοι. Σε εποχή που με απλή υποψία οι Άγγλοι έστελναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Έλληνες. Ο Ντεκτάς επιχείρησε να υποβάλει στο δικαστήριο ότι οι κιονελίτες προσέτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά που άναψε σε 4 στρέμματα κρυθαριού.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λέλια Μιλωνά.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει νέα πρωτοβουλία από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον παραμένει ενεργά αναμειγμένη στο Κυπριακό, ενώ θεωρεί ότι η άσκηση πιέσεων θα πρέπει να γίνει προς την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος πρέβησε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Αμερικανό συντονιστή γερο Κυπριακό στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Τόμας Γουέστον. Όπως συνάγεται από τις δηλώσεις του Αμερικανού διπλωμάτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την 1η Μαΐου του 2004. Ο Τόμας Γουέστον θα έχει τη Δευτέρα συνάντηση με τον Ρόφ Ντεχτάζ. Αλλά αν θα στο θεωρεί τον εαυτό του Ντεχτάζ σε ό,τι αφορά στους χειρισμούς του στο Κυπριακό. Σε συνέντευξη του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης υποστήριξε ότι δεν έκανε λάθη γιατί η πολιτική που εφαρμόζει δεν είναι δική του.